Pwynt sain 4. Y grisiau mawr. Wrth i chi sefyll ger y grisiau cantilever o'r ail ganrif ar 15, edrychwch ar arfais claif yn y ffenestr. Atgoffad gweledol arall o ddylanwad Henrietta. Fe gosodwyd gan y penser G.F. Bodley ar ddechrau'r 20fed ganrif gan arddangos pwysigrwydd parhaus teulu claif i Bywys. Yn amser Henrietta, byddai'r ymwelwyr wedi dod i mewn ac wedi mynd i'n syth i fyny'r grisiau mawreddog. Yn awr, cymrwch eich amser i edrych ar yr ystafell fwyta breifat cyn symud i'r ystafell fwyta swyddogol. Yno, chwiliwch am ddarlun rhif 2, y portread o Henrietta gan Sir Joshua Reynolds a chwarewch bwynt sain 5.